halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
galab jimcaha waana kowda bisha May sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika. Idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Sahre Ciidlan Nuuri, aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Jirwa.
Qodobada idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka.
Beerta ee guud ahaan ee Cumaato wuxuu sameeyey waa meesha ugu badan magaalada Calgary oo aad beerta ka dhacay. Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool maalka Edmonton iyo Calgaryna runtii isku sii ugu wada sameeyey.
Xusuusnow runtii ma jirto tiro sax sida hadda anaga aan la socono kale oo sheegaysa dadkaas in aan dhigay inta soo fada ay ku dhacay sasoo jabuuxa laakiin halka haynta ma kham maqalno ee dad badan anaga aan xisaab ahayn dad badan oo xisaabtoodkana ay xisaab si ay markay noo sheegaan waxa soo baxay nambarka aad u badan yahay.
Waxa kale oo dhageystayaal naga xasuusinaya in barnaamij kale oo faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan maamulka cusub ee galmudug iyo waliba meelaha ay waliyaal shabaab gacanta ku hayaan aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo ee soo socota.
Waxa kale oo dhageysan doontaan hay'adda Save the Children oo ka hadashay xaaladda dadkii ay daadadku saameeyeen ee Soomaaliya.
Tusaale ahaan haddaan u soo qaato magaalada Qardho iyo nawaaxigeeda roobkii ka da-ay 2 cisho ka hor ayaa waxay sababeen dhimasho ilaa iyo hadda 6 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ayaa dhintay, 13 kalena waa la laayahay. Webiyada labada webi ee Soomaaliya mare ee Jubba iyo Shabeelle ayaa biyo xoogan wada.
Sidoo kale waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waa dhageysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxay noo haysaa Caashe Ibraahin Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii ugu hanjabay dalka Shiinaha canshuur cusub isagoo sheegay inuu arkay cadeymo muujinaya in cudurka coronavirus uu ka yimid shaybaar ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Fayraskan ayaa waxaa la rumaysan yahay in uu sanadkii tagay kasoo bilowday suuq xoolaha lagu qalo oo ku yaalla magaalada Wuhan, hase yeeshee waxaa jira warar suuqeed sheegayay inuu kasoo baxsaday shaybaar sir ah oo ku yaalla Wuhan. Mar wax laga weydiiyey haddii uu arkay wax cadeymo ah oo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in fayraska uu kasoo bilowday macadka fayraska ee Wuhan, ayaa Trump waxa uu ku jawaabay haa waan hayaa. Mar wariyaashay ku cadaadiyeen sababta oo taas ugu kalsoon yahay ayaa Trump waxa uu yiri taas kuma sheegi karo. Trump ayaa isku dayaya in uu sida ay Shiinaha ula tacaaleen dilaaca cudurka ka dhigo arrinta ugu weyn ee ololihiisa dib u doorashada. Mar wax laga weydiiyey in uu nasaxi doono deynta ay Shiinaha ku leeyihiin Mareykanka, ayaa Trump waxa uu ku jawaabay inuu taas u samayn karo si kale. Inkastoo bishii January ay heshiisa ka gaareen dagaalkii ganacsiga, ayaa haddana weli 3 meelood oo 2 meel canshuurihii ay isku soo rogeen Beijing iyo Washington ay weli yihiin kuwa halkoodii jooga. Weerarka cusub ee Trump uu ku qaaday dalka Shiinaha ayaa imaanaya iyadoo xog cusub ay muujinayso in cudurka coronavirus uu horseeday in 30 milyan oo qof ay ku shaqo waayaan dalka Mareykanka sababo la xiriira xayiraadaha la soo rogay. Shaqo la'aanta iyo dhaqaale xumada ayaa aad u wiiqaysa rajada madaxweyne Trump uu ka qabo in dib loogu doorto xafiiska madaxweynaha doorashada dhacaysa 30 November ee sanadkan. Iran ayaa cambaareysay go'aanka ay Jarmalka dalkooda uga mamnuuceen dhaqdhaqaaqyada kooxda Xisbullah ee dalka Lebanon, waxaana ay sheegtay inay wajihi doonaan cawaaqibka go'aankii ay ugu hoggaansameen cadaadiska Israa'iil iyo Mareykanka. Jarmalka ayaa isniintii ku calaamadeeyay kooxda Xisbullah koox argagixiso Shiica ah, iyadoo 10 booliis ay weerareen masaajido iyo xarumo xiriir leh kooxdan oo ku yaalla dalkaasi. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa lagu sheegay in mamnuucista ay iska indha tirayso sida hadalka loo yiri xaqiiqooyinka galbeedka Aasiya. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa sheegtay in tallaabada Jarmalka laga leeyahay oo keliya sida hadalka ay u dhigtay hadafyo propaganda lagu sameynayo saxnuuniyada iyo taliska Mareykanka ee jahwareersan. Iran ayaa sheegtay in Hizbullah sida hadalka ay u dhigtay ay kaalin muhiim ah ku lahayd la dagaalanka argagixisada Daacish ee gobolka. Dawladda Jarmalka waa inay wajahdaa cawaaqibka xun ee go'aankeeda marka ay noqoto dagaalka kooxaha argagixisada dhabta ah ee gobolka, ayay tiri Iran. Hizbullah ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 1982 intii uu socday dagaalkii sokeeye ee Lebanon, waxaana sanadkii 2006 ay dagaal qaraar la gashay Israa'il. Iran ayaa taageero weyn u ah kooxdan Shiicada ah iyo iska caabinteeda ka dhanka Israa'il oo ah cadowga Iran. Mareykanka iyo Israa'il ayaa muddo fog ka hor kooxdan u aqoonsatay koox argagixiso ah, waxaana ay ka dhaadhiciyeen dalalka galbeedka inay sidaas oo kale sameeyaan. 10 ka tirsan ciidamada masaarida oo ku jira sarkaal ayaa la dilay ama la dhaawacay Khamiistii kadib markii bam uu ku qarxay gaari kuwa gaashaaman ah oo marayay koonfurta magaalada Bir al-Abd ee gobolka Waqooyiga Siraay, sida uu sheegay afayeen u hadlay militariga. Ma uusan caddaynin tirada dadka lagu dilay weerarka, kaasoo aanay jirin koox markiiba sheegatay. Maleeshiyaad daacad u ah Daacish ayaa ku sugan gobolka ku yaala xuduudda istaraatiijiga ah. Dalka Masar ayaa la dagaalamaya kooxaha Islaamiyiinta ah ee boqolaal boolis iyo askar ku dilay waqooyiga jasiiradda Sinai tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi sanadkii 2013 kadib banaanbaxyo ballaaran oo lagaga soo horjeeday xukunkiisa. Maleeshiyaadka ayaa sidoo kale weerar ka fuliyay meelo kale oo dalka ka mid ah. Xubin ka tirsan booliska Masar iyo 7 lagaga shakisan yahay inay yihiin mitadiin ayaa lagu dilay 14-kii Abriil iyagoo rasaas isweydaarsanaya kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ay heshay macluumaad ku saabsan weerar ka dhana ah Kristanka. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in 3 kale oo boolis ah sidoo kale la dhaawacay. Militariga iyo booliska ayaa bilaabay olole ballaaran oo ka dhana kooxaha mitidka ah sanadkii 2018 iyaga oo diiradda saaraya jasiiradda Sinai iyo sidoo kale aagaga koonfurta iyo xadka ay Masar la wadaagto Liibiya.
aad buu mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo nala socodsiinaysay warkii dunida. Ramadaan Kariim, jimco wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. Aynu ku bilownay roobabkii guga oo ka curtay deegaano ka tirsan Soomaaliya ayaa khasaare u geystay meelaha qaar isla markaana ay dad ku dhinteen. Hay'adda Save the Children ayaa ka digtay saameynta fatahaadaha si ay ku yeelan karaan Soomaaliya iyo khasaaraha ay gaarsiin karaan, iyadoo war-saxaafadeedka ay soo saareen ay ku sheegeen in fatahaadaha daadadka iyo weliba ayax ku habsaday meelaha qaar ay halis ku yihiin dalagii beeraha ka soo bixi lahaa ee lagu quudin lahaa caruurta ay nafaqadarradu hayso. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa khadka telefoonka ee magaalada Nairobi kula xiriiray madaxa hay'adda Save the Children ee Soomaaliya, Maxamuud Maxamed Xasan, waxaana ugu horeynta weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo war-saxaafadeedka.
Press release aan soo saarnay guud ahaan haddaan si kooban u sharaxo, 3 arrimood oo isku tagay ayaa sababay. Marka u hore, sidaad ogtahay, roobabkii guga ayaa bilowday. Roobab mahiigaan ah ayaa ka daayay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah. Tusaale ahaan, haddaan usoo qaato magaalada Qardho iyo nawaaxigeeda, roobkii ka daayay 2 cisho ka hor ayaa waxay sababeen dhimasho. Ilaa iyo hadda 6 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ayaa dhintay, 13 kalena waa la laayahay. Webiyada, labada webi ee Soomaaliya mare ee Jubba iyo Shabeelle ayaa biyo xoogan wada oo si xooga u buuxdhaafay, meelo badanna ka fitay, taasoo keentay burbur iyo barakac dadka ku yimid. Dhulbeereed aad u badanna biyihii way ku fadhiisteen. Dadkii waqtigii xilligii ay wax beeran lahaayeen ayaana la joogaa, marka taasna xaalad kale ayay abuurtay. Sidoo kale, daadad badan oo ka dhashay dooxooyin iyo togag soo rogmaday oo roobabka ay keeneen ayaa laga soo sheegayaa meelo badan oo ka mid ah gobollada Bay, Bakool iyo gobolka Gedo.
Waye Maxamuud, waynu sharixi doonaa dabcan haddii, laakiin aynu eegno waa roobabka waxaad ka hadasheen. Roobabka markaynu eegno deegaanadaasi kadda ee Qardho waa carabaabtay, deegaanada qaarna waxa weeyaan inay kusoo foolleeyihiin amaba ay roobabkii socdaan oo laga cabsi qabaaday carabaabtay amaba la tilmaamaya. Dad intee leeg ba ay saameyn ku yeelatay amaba xaaladahaasi ay wax ka soo gaareen tir ahaan ama qiyaas ahaan? Haddaad eegto
qiyaas ahaan, waxaa la sheegayaa in roobabkan iyo daadadka webiyada ka dhalan doona ay saameyn ku yeelan doonaan ilaa dad gaaraya 1 milyan oo qof. Meelahaasi gaarka ah aad khatarta ay uga iman karto waxaa ka mid ah webiyada dhulka ay maraan, gaar ahaan meelaha daadadka ka dhici jireen waxaa ka mid ah magaalada Beledweyne, Jowhar iyo asgooye iyo meelo kamida wabiga Jubbar dhulka uu meelaha u maro marka meelahaas ayaa hadda ugu fatarsan oo wabiyada xagga Itoobiyana roob xoog leh ayaa ka daaya marka biyaha xagga sare ayay ka keenayaan waxaa hadda la filayaa labada bishay soo socota inay saddexaad aad u ballaaran ay ka dhici doonaan labada wabiya Shabeelle iyo Jubbar
markaynu eegno nolosha guud ee dadka haddaynu ka nimaadno daadadkaasi dadka guud u saameynayaan caruurta la tilmaamaya dadka ugu nugul inay ka mid yihiin waxyaabaha sida gaarka ahayeed ahaan aad uga shaqaysaanna waxaa ka mid ah caruurta daryeelkooda warbixinadaad soo saartay waxaad ku sheegteen in malaayiin caruur oo soomaaliya nafaqo darro ay soo wajahayso islamarkaana maciishadii ay kor u kacday oo dadka qaar aanay saddexdii waqti aanay wada helin sidee ayaad xogtan ku ogaateen saheer intee leeg bay gaarsiisan tahay arrintaas
horta xogta hadda la haya marka laga eego nafaqo darrada caruurta intaanay xataa roobabkii iyo dhibaatooyinka kale bilaabanin ilaa 390 caruur ayaa nafaqo darro halisa haysa hadda Soomaaliya haba ugu badnaadeen meelaha ay degan yihiin dadka baraka ciyaalka ah xoolaha ka dhamaadeen kasoo dhamaadeen abaarihii 2017-kii iyo dadka kale ee dagaalada ku barakacay meelahaas ayaa ugu badan caruurta laakiin nambarkaas aan ku sheegay waa heerkii ugu wanaagsanaa ee ayay ka bitayay Soomaaliya hadda maraysa laakiin hadda waxaa la filayaa marka la isku daro saddex masiibo oo mataqaanaa ay isbarkaday oo ay ka mid tahay caabuqan COVID-19 loo yaqaano xanuunada uu keena iyo xanibaadyada iyo dhibaatada ka dhalatay inaanay dadki isku soconayn inaan gacmo shaqo xirmay in dadkii diasporaha dibaddii lacagta dadka oo soo diri jiray ay yaraatay sii dabagaafanayso iyo in roobab halis hadda ay dhaceen oo roobabkaasna ay keeneen barakac iyo in dhul beereedkii mataqaana dadkii ay ka kacaan oo ayan waxba beeranin taasoo keeni karta cuntadii oo yaraata cuntadoo yaraatana waxay keenaysaa nafaqo darra waxaa kaloo jira ayax oo mar labaad ku dhufan haya hadda Soomaaliya waad ogeed dayrtii ayax badan oo aanan la arag muddo 25 sano ayaa la yidhi ayaa Soomaaliya ku dhuftay geeska Afrika inta badan meelo badan Afrikada bari ayaxaas ugxantii uu ka tegay ayaa waxay waqtigii ay kacaysay iyo waxaa isku soo aaday xilli roobeedkii iyo waqtigii dadka ay wax beeran lahaayeen marka ayax daaqii xoolaha ay cuni lahaayeen uu baabinayaa beerihiin uu baabinayaa taasna waxay keenaysaa dadkii inaanay nafaqo helin oo cunto aanay helin taas ayaa waxaa ka sii dhalanaysa marka in nafaqo darrada caruurta ay u timaado
waana inta badan waxaynu ka warqabnaa marka nafaqo darrada laga hadlayo heerar bay kala taagan tahay magacyo kale leedahay dabcan waxyaabaha qaar baa kolba keena waa noocyo nafaqo darrada caruurtaasi soo waajihi karta amaba haatanay ku sugan yihiin
nafaqo darrada laba nooc baa yaa inta badan loo qeybiyaa nooca la yiraahdo severe malnutrition oo ah kan ugu xun caruurta ay halis ku jiraan oo dhimasho keeni karta ilaa iyo waxaa la qiyaasay hadda 170,000 oo cunug inay heerkaas marahayaan midda kale waxaa la yiraahdaa waxay nafaqo darro guud global acute malnutrition baa la yiraahdaa taasna marka la isku daro marka taas iyo acute-ka tirada dad caruurta ee hadda nafaqo darrada hayso waxay hadda taagan tahay ilaa 390,000 caruur ah oo ilaa 400,000 bay ku dhowdahay
waa wala waan arabaabtay ayaxan oo dabcan geeska Afrika wadamo badan saameeyay isla markaana deegaanada ay Soomaalidu ku jirto farabaas ku haya isla markaana dalagii cunaya ama beerihii saameyn ku yeeshay haddaan si gaar ah u eegno wax soo saarkii gudaha wax la soo saaray cuntadii iyo in cunto ku filan ay dadkii helaan si guud saameyn intee le'eg buu ku yeelanaya arrinkaas
saameynta guud ee ku yeelanaya waxa weeyaan hay-adda beeraha iyo cuntada UN-ta waxay warbixinay soo saartay waxay sheegtay in ilaa 19,000 oo tan oo cunto ah uu baabi'in doono oo beera la beertay ayaxan haddii uu hadda sidaa ku socdo taas marka waxay keenaysaa in dadkii ay nafaqo waayaan waxay cunto ay waayaan waxaa kaloo qiyaas ahaan ilaa dad badan oo hadda nambar tirada aanan ku sheegi karin oo laakiin deemiga ah xoolihii ay daaqi lahaayeen uu saameyn ku yeeshay waxaa la yidhi ilaa iyo 40-60% ayuu daaqa mataqaana saameyn ku yeelanaya ayaxan taasna marka waxay keenaysaa in daaqii uu yaraado xoolihiina markaas waxay cunaan ay waayaan inkastoo biyo haystaan
ayaxa dee saameyn buu leeyahay waa tilmaantay inuu dalagii saa u saameynayo roobabkii iyo biyihii waa kuwan oo dhan walba way ka socdaan oo ay da-ayaan xaaladiina waa tan dasaa tilmaantay bulshadiisu guud dhaqaalihii hadday noqoto COVID-19 iyo hadday noqoto noloshii kaleba saameyn ku yeelatay maxay tahay tallaabooyinka muhiima ee la samayn karayo si ayaxaasi hadday noqoto lagaga hortago amaba biyahan iyo fatahaadahan in uun looga fejignaado
hadii la istaashado waxa loo baahan yahay in laga hortago ayaxan waxa la sameeyaa in la buufiyo ayaxa oo la dilo taasna waxa ku shaqale oo hadda hawsheeda ku jirta hay'adda beeraha iyo cuntada hay'adaha sida hadda haysa hay'adda Safe the Children qoro waxay dawladda iyo dadka ka caawiyaan in caafimaadkii kor loo qaado in dadkii xagga cuntada laga caawiyo oo inta badan cash ayaa la siiyaa dadka si ay waxa ay doonayaan oo weydiisadaan marka hay'adda Safe the Children haddaan kaaga soo qaado ilaa dad 80,000 oo qoys ayaan lacag siinaa muddo kala duwan qaar ilaa sanad soconaysa qaar ilaa 6 bilood soconaysa waxa kaloona aad ugu howlanahay xagga caafimaadka iyo nafaqaynta caruurta 394 xarumood oo Soomaaliya ku yaala xarumo caafimaad ayaan wadnaa oon ka taageernaa dowladda
taasi wuxuu ahaa madaxa hay'adda Safe the Children ee Soomaaliya Maxamuud Maxamed Xasan oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
tan hadii aanu eegno wararkii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19 ee dunida oo la tilmaamayo in tirada kiisaska xanuunkaasi ee dunida ay weli sare u sii kacayso sida ay maanta baahisay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins ee waddanka Mareykanka oo tilmaantay in 3.2 milyan oo qof oo la xaqiijiyay in guud ahaan dunida uu xanuunkan soo ritay iyadoo sidoo kalena 233,000 oo qof ay u dhinteen xanuunkaasi sida ay tilmaantay warbixintu haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay noo soo koobayay wariyahayaga Maxamed Bashiir
Mareykanka ayaa ah dalka soo wariyay kiisaska ugu badan ee cudurkani uu soo ritay amaba tirada dadka u geeriyooday xarunta la socodka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa sheegaysa in kiisaska Mareykanka uu diiwaan geliyay ay haatan ka badan yihiin 1 milyan iyadoo dadka badan 63,000 oo qofna ay u geeriyoodeen cudurkan COVID-19 hase ahaatee dowladda Mareykanka ayaa raadinaysa siyaasad ay ku wajahayso dib u furista dhaqaalaha dalka oo hoos u dhacay 4.8% iyadoo 30 milyan oo qof ay 6 asbuuc ee lasoo dhaafay codsadeen caymiska shaqala'aanta maamulka madaxweyne Trump ayaan dib u cusboonaysiin doonin tallaabooyinka xayiraadaha ah oo waqtigeedu ku ekaa maalintii shalay ee Khamiista hase ahaatee wuxuu taa beddelkeeda xoogga saari doonaa inuu kala shaqeeyo guddoomiyaasha gobollada qaabka ugu boon ee dib loogu furi karo dhaqaalaha dalka dhanka kale dhowr dal oo Yurub ah ayaa bilaabay inay si tartiib tartiib ah u khafiifiyaan xayiraadaha iyadoo qaarkoodna ay tallaabooyin caynkan oo kale ah qaadi doonaan maalmaha soo socda dhaqaalaha dalalka Eurozone ayaa hoos u dhacay 3.8% rubicii ugu horreeyay ee sanadkan ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in Britain ay ka gudubtay xilligii ugu adkaa ee coronavirus ayna tirada kiisaska cusub hoos u sii dhacayaan isagoo jeedinayay khudbadiisii ugu horeysay kadib markii uu ka soo kabtay cudurka COVID-19 Johnson ayaa sheegay inuu toddobaadka dambe ku dhawaaqi doono qorshayaasha mustaqbalka dhow ee dib u furista dhaqaalaha dalka ilaa 27,000 oo qof ayaa COVID-19 ugu geeriyootay dalka Britain iyadoo tirada guud ee dalkaasi uu diiwaangeliyay ay gaarayso 172,500 oo qof dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha dalka Ruushka Mikhail Mishustin ayaa Khamiistii ku dhawaaqay in laga helay cudurka COVID-19 Mishustin ayaa waxaa bedeli doona inta uu isgo-dominta ku jiro ku-xigeenkiisa Andrei Belousov Rashiya ayaa waxay diiwaangelisay in ka badan 106,000 oo xaaladood oo COVID-19 ah iyadoo dadka badan 1,000 qof ay dalkaasi ugu geeriyoodeen coronavirus dhaqaalaha dalkaasi oo aad ugu tiirsanaa saliidda ayaa waxaa saameeyay suuq la'aanta ka taagan shidaalka dunida sababo la xiriira xakamaynta dhaqdhaqaaqyada dunida dhinaca kale madaxa arrimaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobay Mark Lowcock ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ilaa 44 kiis oo coronavirus ah laga xaqiijiyay dalka Syria iyadoo 4 qofna ay u geeriyoodeen dalkan ayuu ku sheegay inaan laga filaynin inuu awoodo xakamaynta cudurkan oo ay la daala dhacayaan buu yiri dalalka ugu hodansan dunida dalka Yemen ayaa iyana saraakiisha caafimaadku waxay soo warinayaan 2 kiis ee ugu horreeyay ee dhimasho ah iyadoo tiro kiisas cusub ah laga soo warinayo magaalada dekedda leh ee Cadan Baanka Adduunka ayaa sheegaya in wadamada soo koraya dhaqaale ahaan ay noqon doonaan kuwa ay soo gaarto dhibaatada ugu daran ee dhaqaale gaar ahaana dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19 ee guud ahaan dunida
حتی ندیگه استیال کس رو دواده برنامه که فاقده ده تدبات که وحا مقاله ده ترنتر نوگوس و دیاریه وریه هیگه حسین نور حاجی.
شو عندك استيال مركز كسر دواذة برامج كفاقدة التطلبات كا وأن كسر قاضنا إنه سامين تكورونا فيروس سومالي دا كندا. وبرامج كمرتي إيوه اللي بان فيصل حسن وكتر سن حزب جا NDP كلام يضاح اللي بان هذا برلمان كقبل كان أونتاريو دل كان كندا. عزوز أحمد وأهكل كاليا عافي ماذا كهول جلا مجال هذا كالجري قبل كالبيرتا أو كود عي حنون ككوبر سجالي طبعا بس هاد كبك سودي. هذا جامع سمتر أو درجة سرعة PhD كودة جامعة تورنتو كان شقيسة حرون عاوسة دكتة قبعة عذرها دي ميركا أو فدي جودي هاي مجال ذا إدمنتون قبل كالبيرتا يو ياسين أبي كرعلي أو أهورية إسلام كان إن مدة هدجن مجال ذا تورنتو دل كان كندا وحكم دي هاي دل كأي سيكور ريان دكتة لجهة ليحنون ككوفيد سجالي طبعا وكانوا كورونا فيروس يكو أودي منايا جدهان وحلاجهة ليحنون ككوفيد سجالي طبعا دل كان سدح يو كونتون كون يو كوبي يلاباتن قف وحانا او دينتي سدح كون بقول يو سديتن قف غوبال لادا كوبك يو انتيريو او اي دقيهين سوماليد اوغو بادن دل كان اياه كوال لغا هلي كيساسك اوغو بادن تيرادا دادكا لغا هلي يو كوبير ساقال يو توان يو كوا او ديمان ايا يو كوري كرتا ساعد والبا دامان تين مركلا كوسو دوادا برامشكا فاقدا عدد تضباتكا آن كوه الرأي يو عزوز احمد او احكال كاليه وكود عاي كوفيد ساقال يو توان oo hadda ka bogsooday wuxuu markii hore ka waramayaa sida uu coronavirus u saameeyay Soomaalida gobolka Alberta ee dalka Canada.
Alberta ee guud ahaan ee qaatay wuxuu saameeyay wamesha ugu badan magaalada Calgary oo Alberta ka dhacay ee bulshada Soomaalida ku nool maalka Edmonton iyo Calgaryna ee runtii isku sii uu saameeyay ee waa arrin magaran saare lagu walqabaynta badan ee guryaha dadku wajiga u jiraan ee xaaladda guud ahaan ee Alberta waxa weeye number kumanaba waa sii siyaadeen ma jiraan horta Hussein oo ee number maarka meel loogu qoran ee oo maarka aan la daba galo oo Soomaali aan loo xisaabiyo ee hadda haatee magaalada waa iska warqabada badan oo waxa maqlay ee warkoodii soo gaaray oo qaar kood aan isoo waayeen markii ay arkeen ee dowr interview oo laga wareysanay magaalada gudaha ee waxaan ku qiyaas karaa oo intaan qiyaas karo waxa weeyaan 20 ilaa 30 meelaha asbuuc oo waxa jira ee Soomaali oo maartay xanuunkan ee uu idar oo qaar kood ka dhashay ee qaar kood wali waxa xanuunsan yihiin ee inta badan aan maqlay waxa u baahan yihiin dad yar oo shaqeysa ee meel la dhaho Calgary oo ah maalinta meat cut factory oo the one cases laga helay actually ee dhamaantoodna waxa banaayeen Soomaali maaraytaysa ee xogsita ah oo ka shaqeysa warshadaas ee dhamaan hortoonta ugu badan way la soo xareeyeen waxa weeyaan dhalinyarada waxa weeyaan magaalada ee aad loogu yaqaan waan ka mid ahaa oo maaraytay adana soo shacdistoo shacsaare migrantsin oo ay ku dhacay adana ka diskooday ee runtii waxa dhici kara ee waa arrin maaraytay dhamaan anagurana wada saameysay ee warshadaas kaliya maaragtay dadka oo ka dhacday ayaa waxa moodaa inay ka badan yihiin inta maaragtay gobolka ka dhacday.
Yasiin Abikar Cali oo ah wariye in muddo ah degan magaalada Toronto ayaan weydiiyay bal hadii ay jirto tiro rasmi ah oo laga warhayo Soomaalida ku nool gobolka Ontario oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19.
Xuseen oo runtii ma jirto tiro sax ah sida hadda anaga aan la socono kale oo sheegaysa dadkaas in oo aan dhigin inta soo fada ay ku dhacay taas ka bogsatay laakiin halkaynta ma kaan maqalno ee dad badan anaga aan xisaab ahayn dad badan oo xisaabtoodkana ay xisaab si ay markay ma sheegan waxa soo baxay nambarka aad u badan yahay ee dad badan aniga hadaan aqaan oo la sheegay dadka soo bogsada isbitaal u galay oo ka soo baxay jira qaar hadda wali waxa ku jira isbitaalada ku jira oo wali ay kamaysan soo baxayna oo wali u baxay laakiin guud ahaan marka loo fiiriyo Soomaali community halkan joogta wali nambarka saxa ah ee cudurkana uu ku dhacay lama soo sheegin ilaa hadda sidoo kale kale soo sheegin oo kale
saraakiisha caafimaadka ayaa ka mid ah dadka oo ku dhacay COVID-19 oo qaarkood ay markaas u dhinteen. Aysuus Axmed wuxuu ka mid yahay saraakiisha caafimaadka ee uu ku dhacay COVID-19. Wuxuu mar kale ka hadlayaa xilliga uu ku dhacay COVID-19 iyo waxa uu dareemay.
Runtii Xuseeno aniga oo cudurka waxaan ka soo qaaday meesha caafimaadka ka shaqeeyo ee galab bay ahayd mudanaysan oo shirkii ku jiray ee habeenkii markaan seeni meenayay ayaan calaamadii ugu horeysay aan isku arkay waxay ahaayeen qandho iyo jir xanuun iyo daal daal ayaan dareemay. ee maalintii ku xigtay shaqada waan wacay si kool baan geliyay waxaan ku yimaa iman karo ma moodee maaragtay cudurkan igu dhacay ee hase ahaatee maalintii ku xigtay ayaan maaragtay calaamadihii oo dhan iska wada arkay runtii wuxuuna maaragtay ugu ahaan daransaas iyo xargab oo kale ما عرفتي مدة وحنا تشوفي دلاتون بري أي علامات صحيحين حالات اللي أنتي عرضت حالات سيربيس أيام حريري ومشي على مقارنة سيم تنس كنا أسبوع أركي دوينا وحي قدهنا تست ولا قارئ ما دام كل كلي عثمات هاي والي بلني وحلي يدينا سأنكرينا قولوا لي بينا جو وحنا خير وسأنكر وانا وري ما عرفتي من ما له حلوس كبار تبا والله إذا صبر على المدة 24 hours كده هو إنه حلو يصير شيء إنه positive هاي رمتي وحدي كلا ما رح تعلقون وعذر أب خلص يجوا هامركز أو قندة ضمن وعن رمتي أنا سيم قرن سعر وحبوي نفط وخطر جدا كلام الحمد لله وطوح ما رحت عارف ما تكي حنون هراء قوي مشرين هساعة وادرين كتان مركي مارتو وحكوبة وهدنا برشدنا أيضا أهد ورحين عمر خاتيرتو أيضا أهد information وهن واتكوال ولسا منتي بخطر عن محريرين المترين ألبرت حاصلت إذن وحي وواني سينا قروي يتشو وحين كاسين تنكا بغنا دي عاركنا إنا ماركتي نمبر كنانين ونا وعو هادين يعني أي سيدة كنتو بغنا إن يفتو يكو دفتا إن يفتو يكو دفتا لكن الحمد لله مقدرتون بري وحي وحن يفتو يكو دفتين المترين دي أنا مارت بحر عاصمات كنسيتم كو مارت فرانتلين وركو يسلو horta waxa way aad u muhiimsanayay waxa wayan demandiga dadka ay nursing ka xanuunsanay ay aad u baqay waxaan dhigi karaa mataqaana xaaladda mataqaana dhamaan shaqaalaha caafimaadkooda xanuunkan uu saameeyay in different way uu saameeyay markan ka hadlayo waxa wayan shaqaalahi intii uu bameeyo waxa wayan hore ka shaqaynaysay haddii waxay bilaabeen garanaysaa inaysan shaqada meesha uu horeysan ka qaban oo waxa wayan aniga la soo xitaa waa joojiyay garanaysaa inaan maartay shaqaalaha uu horeeyaan waa your choice baale dam garanaysaa inaad dib iyo in kale especially dadku markay xanuunsan ay xanuunkan oo kale arkaan ay arkaan maartay numberka oo dadka xanuunsan oo meesha soo boqonay aad u badan yihiin shaqaalaha horta wiid wiid baa loo kala qabtaa iyo laba laba wiid maartay qof walba oo ka shaqeeyo ama wiid iyo baro shaqeeyo hasaate markaan ka warramo su'aashada caasi maartay nursing ahaan xanuunkan waxa weeye aad iyo aad maartay dadkan khatar u haya taas waxa weeye dadku inta badan dowladda iyo waxa maartay shaqaalaha caafimaadka wada shaqeeyaan دورد وحوى information وحوى المقدية سينارة نيرسن كأي دخاتيفة أودي بي إنوارتي حمونكم سيكور داية سوى عمدى مركز الموساميني أود عن دادكم وعاون كرنا وحدي كرا سومي هدان هنا وحوى يعني سيقارة يونوسي سامي حالة دان مارتي هديسة وكسواتنا مارتي وحخخ القلاية مارتي أود دادك عاصمات كبحيني عاي سيبحيان يا أخو عندي كلام مارت حرب وحرب مارت إلهي مارت سكدي ومويان دي ساقس وعطوا حوين حافظ تتم رحوي عاد بدباته وقارسا
عزوز ضد أي كتالية استعمالك مداوات كدقن كائن سيدا ملبك حبت سودها يوكو الله متكا إنك سوى أي سنجرين دراسات رسمية أو شيغي سايني داوو يهين حنون كا كوفيد سغالي طبان بلو حد يقول ورنتا إناد قادي talaabooyin dheeri ah si aad uga bogsooto ee xanuunka marka laga soo tago talooyinka ee saraakiisha caafimaadka
talooyinka anigu aan raacay waxa weeyaan horta wax aad ii caawiyay maarta waxyaalaha ay Soomaalidu sameeyso oo ay dhahan maarta remediska oo ay ka mid tahay maarta toonta iyo maarta habaasuuda iyo haniga waxyaalaha sa maarta process dheer baan qorow qad dheer baan qorow qad dheer ilaa ma taalo hadii aan maalin ba maarta talaabo aan raacin in muddo maarta kooban waxa way kaaga dhamaan kara calaamadaha taani dhaqtarka waan la xariiray markii layga soo helay waxaana laygu yiri laygu jawaabay markii horeysa waxa ay adminaa gurigeed ka joogo iyadoo maarta qandadeeda iyo maarta calaamadaha yaanu midna laga daweynayn asaahaa waxa way faamilkay markaa la xariiray asxaabta qof walba waa yaqaanaa maarta hargabka si loo daweeyo maarta talooyin fiican ay ku siinayaan maarta in maarta qandada iyo qof fiican iyo daalkan maarta ka baabiin kara sometimes cudur waxa ugu daran waxa way dadka neefta ku lidaaya waxa way waa sore throat-ka waxay dhacaan dhunta qadaa qabanaya ma garanaysaa in neefta ku dhigaysaa moodaysaa laakiin hadii aad maarata xani iyo maarata saliid la dhaho maarata xabasuuda aad cuntid waxa way waa iska caafimaad sam
dowladda federaalka ah ee dalkan Kanada iyo dowlad goboleedyada ayaa dadka faraya inay ku nagaadaan guryahooda iyadoo lacago ganaaxa la duldhigayo cidda khilaafta amaradaasi sidoo kale waxay taageero la garab joogaan dadka uu saameeyay xanuunka iyo kuwa ku waayay shaqooyinkooda xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaan weydiiyey talaabooyinka ay qaaday dowladda gobolka iyo saameynta COVID-19 uu ku yeeshay Soomaalida degan gobolka Ontario
aad iyo aad u mahadsantahay xusni waa la socotaa cudurkan aafada ah ee runtii adduunka oo dhan ku habsaday inana weyn soo gaaray waa la socotaayo bilowgii bishii March gobolkeena waxaa loogu yeeray xaalad degdeg ah taasoo maartay shuruucyo cusubna laga soo saaray meel walbana la xiray dadkiina maartay lagula taliyey inay maartay kala fogaadaan inay is ilaaliyaan in haddii symptomska uu ku hayana maaragtay inaad maaragtay aad dhakhaatiirta iyo meelaha aad tagtid dhibka ugu weyn waxa weeyaan weli ma garanaysaa maynu xakamayn welina maaragtay waa laga baqayaa maaragtay inuu sii faafo runtiina meelaha ugu xunxun oo halkan uu ku saameeyey gobolkeenana waa meelaha maaragtay long term careka meelaha dadka waaweyn ay degan yihiin kuwaasoo runtii dad badanna hadda ay ugu dhinteen taasna waxa u sababoo maaragtida loo dayacay soddonkii sane ugu dambeeyey khaasatan 15-kii sane ugu dambeeyey meelahaasi taasna waxay keentay markaa runtii cudurkanina inuu maaragtay dadkii waaweynaa oo maaragtay iska il daran runtii aad u maaragtay u dhaawaco gobolkeena iyagaana ugu badan dadka maaragtay halkan ka geeriyood itay magaalooyin badan oo gobolkeena ah qaarkood loo dhinteen oo waa la aasay qaarkoodna way u ildaran yihiin waqtigan aynu hadlayno dad badanna ICU ayay ku jiraan oo cusbitaalada ayay yaalaan marka waxa aynu ka tirsannahay dee gobolka dadkeeduna waa dad garanaysaay meel walba jooga marka cudurka laftigeeduna weyna taabtay weyna saameeyay dad badanna way u dhinteen maartay qaarna weli waa ay aqoomiyadana ka tirsanna
kasoo saameynta guud ee coronavirus uu ku yeeshay Soomaalida iyo guud ahaan dunida sidoo kale waxaa jira saameyn dhanka maskaxda ah oo horseedi kara cudurrada dhimirka sida hoode Jaamac Samatar oo ka shaqeysa arrimaha caafimaadka dhimirka ay u sheegtay barnaamijka
dadka intooda badan maxay ahayd uu saameeyey soo waayeelku si aad ah u saameeyey soo ugu saameeyey waayeelka intooda badan waa dad keligood degan oo loo yimaado support la siiyo marka dadkooda intooda badan way ka maqan yihiin ama guryo kale ayay degan yihiin oo ka yara fog so waxaa dhacday waayeelkii oo la caawin jiray support la siin jiray haddaa qof walba lagu yiri guryihiina jooga miyaa u tegaya waayeelka oo caawinaya idle markaa ku jiraan inteena badan annaga social worker dadka maaragtay caafimaadka maskaxda ka shaqeeya waana ilownay inaan barno dadka waayeelka sida social media-da loo isticmaalo marka telefoonkaas way wacayaan qofkii way la hadlayaan qofkii ku xiran yihiin way wacayaan waxa leeyahay waxaasi waxa soo baxna laakiin wixii bayna maantadan la jirta pandemic-an waxaasi available ma aha muddooyinka 3 bilood waxaanu ku jirnay isolation waxaanu ugu yiri guryihiina jooga ha ka bixina inta badan waxaan nahay haddaan Soomaalina nahay dad oo reer badan soo family-gu wuxuu ka tirsan yahay malaa 5 qof 6 qof 7 qof 7-daas qof laga yaabaa inayna is arki jirin waagii hore imikana isku bateen oo guri wada joogaan marka waxa la yiri bulshadu waa caafimaad laakiin waxaan wax weeyaan waxaanan u baran inta joognay Canada waxaan u barnay inaan banaanka baxno soo shaqeyno soo noqono dadku inta badan waxay shaqeeyaan 8-7 saacadood banaankii jiraan ciyaarkii iskuuladii 8 saacadood bay ku maqan way soo noqdaan inka dadkii oo dhan gurigii wada joogaan bad dadkii baaba isfahmayni marka qof walba qalbu ku xiran yahay qofkii uu fakaraya wax leeyahay goormaa waxaa laga baxayaa crisis baa nagu dhacay marka isolation kan oo guriga la jooga wuxuu saameyn u yeelayaa qaybta maskaxda maskaxda markaas waxay dareemaysaa frustration wax la yiraahdo irritability marmarna xanaaq marka dabeecadii markii hore caadi ku ahayd marka aad shaqeynaysay imika caadi maaha dabeecadaadii baa iska bedelaysa maskaxdii baana sidii hore u shaqeynaynin
dhageystayaal intiina laga yaabo inay hadda nagu soo biirtay waxaad dhageysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku soo qaadanayno toddobaadkan saameynta coronavirus ee Soomaalida Canada inkastoo coronavirus uu fara badan ku hayo dunida isla markaana uu ku dhacay malaayiin qof oo ay ku jiraan dad madaxa haddana waxaa jira dad dayalsanaya xanuunka ama inkiraya jiritaankiisa sida uu mar kale ku waramayo Azuz Ahmed oo ka sokow inuu ku dhacay COVID-19 sidoo kale ah kalkaaliye caafimaad
Xuseena waxa weeyaan horta ay gelinta way socotaa maalintii ilaa iyo maaragtay cudurkan ka biskooda ilaa haddeer waxa weeyaan siyaabo kala duwan ayaan dadka wacyigelinaa sida ka dhawaajisan ugu jiraan maaragtay istigma community-geena dhexdeena ka dhex jirta oo maareeyay dadkii cudurka inkireeyaan ee dadkii maareeyay markay xanuunsadaan ay ka cabsanaayaan ama ay san raadinayaan xarun caafimaad ee runtii waxa weeyaan waa arin runtii meel walba aan kaga soo wada aan ka soo wada qaadanay oo maareeyay oo la soo barbardhigay ee muhiimada ay leedahay markastana waxa weeyaan dadkeena Soomaaliyeed maareeyay cudurkan aysan qarsan aysan maareeyay aysan oran ma garan sawir cudur ee macnaha aan ku celiyo hadii aan soo bandhigto ee bulshadeena kala duwan eeyada Soomaaliye kaliya ma ahay dad badan baa jira oo maareeyay ee xanuunkan runtii qarsanaya waana u sheegnaa hadii goor inay maareeyay aysan qarsan oo talaabooyinka la gudboon ee cudurkan ugu hortagi karaan ama ay isku shaafin karaan in maareeyay qaadaan
maadaama bulshada qaar oo sida Cazuusba uu sheegay ay inkirayaan jiritaanka xanuunka ama aysan u hoggaansamaynin talooyinka dowladda iyo kuwa saraakiisha caafimaadka haddaba waxaa jira wacyigelin ay wadaan bulshada oo kaalinta ugu muhiimsan ay qaadanayaan wariyaasha ka howlgala warbaahinta gudaha waa kan mar kale Yasiin Abikar
arrintan kulli aad ka dhawaysay Xuseen dhinaca wacyigelinta marka loo fiiriyo miidiyaha waxay ku jiraan dadaal weyn ayay ku jiraan oo hadda sidaad ka dhawaysay Freddy One Somalia maalmaha sabtiga wuxuu ka hadlaa wacyigelin ku saabsan dhibaatooyinka uu coronavirus dadka u keeni karo iyo waliba dadka naftirkooda sidii ayaga ay uga badbaadayaan cudurkan iyo inay maqlaan maxaa la dhahaa awaamiirta dhaqaatiirta iyo heerada caafimaadka dadka ay bixinayaan marka loo fiiriyo dhinacyada websaajyada kale waxaynu ku qornaa in ay ka waantoon dadka maadaama Soomaaliya gudaheeda naftirkeeda inta badan ay nafiirsadaan dadka websaajyada ay fiirsanayaan dad Soomaaliya joogo ayagoodu waxa u sheegnaa naftirkooda inay kala dheeraadaan aysan noqon dad isku dhex jira intaas oo ay ilaaliyaan mataqaanaa si uu socodka u faafi marka warbaahin ahaan annaga doorkiin naga qusay waa sameynaa laakiin haddana waxaynu aragnaa inta badan dadka inaysan maqlayaan dadka intanada aynu ku noolan karo xarumaha dad badan oo Soomaaliyeed oo maalinba dhageysta raadiyaha sabtida ka taxaalkan oo wacyigelintaas ay ku hayn haddana ayagoo isu dhex taagan ayagoo isku dhex jira ayagoo marka qaarkood maqaayadaha hoose isku soo xireen arrinta marka waan la hadalnaa waan u tagnaa waxaan dhahnaa walaalayaal waxa afrinsan caafimaadkiina uma fiicna ka jooga marka weli waxaa yar maqalki dadka ay maqli lahaayeen wacyigelinta anaga aan bixineen awoodayda marka loo fiiriyo awoodaha kale mid waxoogaa dadka dhan wada gaasin karta waay marka loo fiiriyo raadiyaasha inta naga dhageysto kale maalin sabtida kale laakiin maalinka one day oo saarikliyan soo galnaa oo ma haysano 5 days a week soo ma galno inta kale waxaan ku sameynaa wacyigelinta qadka telefoonka ku sameynaa qof u yaqaan oo la hadlaa meelaha Soomaalida u badan yihiin oo kale sida Dixon oo kale iyo Albion oo kale iyo weli xaafadan Trido oo kale waxa fiican dhalinyarada ay soo baxaan dadka u wacyigeliyaan wax u sheegaan tan kaloo hadda ugu daran oo anaga hadda aan xoogga badan saarno waxay tahay dhalinyarada sidaynu ku warayno cudurkan dadka badana waxay dhihi jireen marka hore dhalinyarada dhibaato badan uma geysan laakiin waxaa noo soo baxaysa in dhalinyaro badan dhibaato badan uu geystay qaarkood stroke iyo noocaan la aqoon uu la soo baxay marka dhalinyarada ayaa hadda u baahan in wacyigelin gaara la siiyo maadaama hadda hooyooyinkii dadka waaweynaa aan marar badan aan wacyigelinay guryaha ay ku nagaadeen laakiin dhalinyarada ayaan weli guryaha ku nagaanin oo habeenkii banaanka wareegaya guru wada taagan ayagana u baahan in mataqaan dhalinyaro kale intay usegto wax u sheegto annagana kuliya ku jirna arrimahaas
dadaalada dhaqaale ee ay dowladda federaalka iyo tan gobolladu ku taageerayaan dadka ma ahan mid dabooli karta dhammaan baahiyadooda sida dad badan ay aaminsan yihiin xisbiga NDP ee mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario ayaa soo jeediyey in la qaado tallaabooyin dheeri ah oo dadka lagu caawinayo waa kan mar kale xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto
sida ugu mahadsan tahay runtii in dadka loo gargaaro maadaama dadkii ay shaqaynaynin aqalkooda ay joogaan oo maaragtay kirooyinkiina maaragtay aysan bixin karaynin dhibaatooyinka ugu weyn ee Xuseen oo jira waxa weeyaan dadkii wax caawimaad ah oo runtii oo taaba ah oo taaban karayo oo ay ku maamulaan oo maamuladkoodi ma ay jiraan tusaale ahaan oo kale maaragtay dadka maaragtay wax stimulus oo runtii mucaawimo caawin kara oo hadda gobolka iyagu uu baxiyey ma ay jirto dowladda fadhaxana ama dowladda federaalkuna waxa ay sameysay waxa weeyaan ma aha runtii waa kondishino hor leh iyo dadka badankoodu uma aha kuwo maaragtay u qalma ama heli karaya maxaa yeelay shuruudooda ayaa culculus oo aysan ka bixi karayn marka runtii way wacan tahay in maaragtay midiyada la soo horistaago way wacan tahay in dadkii loo sheego in wax la qabanayo laakiin runtii waxa weeyaan ilaa hadda dadkii waxba ma soo gaarin haddii ay apply gareeyaan ama mid aad anagu waxaan soo jeedinay in dadka kirada laga bixiyo 180
si maaragtay aysan ugu walwalin aqalada waxaan in aqal laga saari karaa aysan gacin haddana waxaan maqlaynaa qaar la leeyahay aqalada oo rabaa in dadka laga saaro waxaan idin garanaysaa meelaha ugu adag ugu dhibaatada badan waxa weeyaan fasheen waa dareemi karaysid dadku gawaarida ma wadaan maxaa yeelay aqalada iska fadhiyaan nimankii auto insurance-ka ahaa waxa weeyaan dadkii lacag bay ka daldalanayaan gawaaridina way fadhiyaan marka hayta waxaan soo jeedinay 150 in baa inta arrintan ay taagan tahay ay laga dhimo oo dadka 150 lacagta ay bilowba ka qaataan loo taayo iyagu ay haystaan taana weli maaragtay kamaan helin taageero bixida dowladda gobolka waxaan kaloo aan soo jeedinay sabab socodka dadka ganacsatada waxa weeyaan waa kuwa magaranaysaa sida kuwa ah maaragtay small businesses oo kale waa kuwa magaranaysaa runtii dib weyn baa haysta arrintan haday sii socotana waxaanu ka baqaynaa inay maaragtay baaba'aan oo tirtirmaan waxaan soo jeedinay in kirada 175 in laga bixiyo
si dadka ay isku ilowsiyaan culaysyada uu sababay coronavirus oo ay ugu horeyso shaqo la'aan iyo inay guryahooda ku nagaadaan waxaa laga maarmaan ah in dadka ay dhexdooda iscaawiyaan oo ay xiriir la sameeyaan kuwa kale si ay uga badbaadaan isla hadalka iyo xanuunada kale ee dhimirka waatan mar kale hooda jaamac samatar
inta badan waxaan kula talinaa dadka xanuunyada dhimirka qaba ama mental illness inay maxay program ay sameystaan programka waxa weeyaan waxay ka hortagaysaa isolation-ka programka markaa waxa weeyaan inay every sidii day shaqooyinka marka shaqooyinka la tagayo inaa activity as creation oo maanta waxaad leedahay waqtigaas iyo waqtigaasaan cunto karinaya waqtigaas iyo waqtigaasaan ilmaha caawinaya iskuulka ku caawinaya waqtigaasaan adeeg soo sameynaya waqtigaas markaa programkii awal waqtigii maxay ahayd la qaybsan jirtay banaanka wixii banaanka kasoo qabsan jirtay waqtigii baa iminka guriga kula qaybsanaysaa aad leedahay waqtigaasaan ama maxay ahayd shaqadii guriga ku dhex qabanaya marka annaga crisis ahaan dadka crisis-ka ka shaqeeya inteena badan waxaan sameynay wax la yiraahdo crisis phone line marka hadda laga bilaabo soomaali badan oo organizations leh ayaa waxay bilaabeen hotline wax la yiraahdo hotline-kaas qofku la soo hadlayaa wuxuu sheeganayaa wuxuu tagayo wuxuu doonayo waxaa dhibaateynaya hadalkaas uu qofkaasi qof kale oo bilaaadmi la hadlayo ayaa maxay ahay dawo u ah marka inteena badan soomaali ahaan awal dadku makhaayadaha iskugu iman jireen waxay iskugu iman jireen maxay ahayd aroosyada hadda waxaasoo dhan ma jirto marka dadkii ku nafisi jiray banaanka hadda waa inay bilaabaan hab cusub oo ay ku nafisayaan guriga marka hotlineka waxaa loogu sameeyey siday u hadlaan sidii camal ay ula hadli lahaayeen qof saaxiib ama qof waalida waayeel badan baa maxay ahayd isolation-kaas xanuunyo badan ku qaaday xanuunkaasi wuxuu marka hore kaga bilaabayaa xanuunka maskaxda depression suuxa anxiety warwarka badan wuxuu ka bilaabmayaa maxay ahayd caafimaadkii oo liita marka wallaahi annaga haddaan social worker nahay haddaan dadka caafimaadka ka shaqeeya aan nahay aada baan iminka aan ugu soo jeesanay inaan dadka oo vulnerables in community-ga ka mid ah aan caawino
dhegeystayaal waxaynu soo gaarnay gabagabada barnaamijka faaqidaada toddobaadka maadaama covid-19 uu maalin walba soo ridanayo boqolaal qof dalkan kanada soomaaliduna ay qayb ka yihiin bulshada dalkan maxaa tallaabooyin ah oo la gudboon inay qaadaan si ay uga badbaadaan viruskan islamarkaana ay qayb uga noqdaan yaraynta faafistiisa waa kuwan casuus axmed oo ah kalkaaliye caafimaad islamarkaana dareensan khatarta cudurkan iyo xildhibaan faysal xasan oo xafiiskiisa si maalinla ah talooyin u siiya dadka waxaa ku horeynaya casuus axmed
xuseen waxa weye talooyinka aan markasta aan bixinayna waxa weye de clear weeyaan dadka waxaan ku wacyigelinaa inay guryahooda joogaan in maaragtay aysan social distancing-ka waxay dhahaan ay sameeyaan markasta labada qof labada qof aynse muddo maaragtay 2 meter ay u dhaxayso marka ay maaragtay wada hadlayaan ama ay meel ka wada adeeganayaan. Khaasatan Soomaali ahaanna waxaan mar walba dhahnaa dad Soomaali markastoo isku tagtago weeyaan, waxaan dhahaynaa maaragtay muddadan lagu jiro maaragtay cudurkan inay maaragtay yareeyaan booqashooyinka ay guryaha isku wada booqdaan ama maqaaxiyo ku wada tagaan ama meelaha ay ku wada hawasaawiyaan ama ay meelaha inta badan ciyaarta waxa weye dacdada booni iyo waxaasi cayaaraan. Kuwa magaalada in la degan waa u sheegaa group waxa jira aan ku wada jirnay oo Facebook oo la sameeyey muddadan aan ku dhex jirnay. Markastana waxaan horta runtii ka hadlaa aan dhahaa magaraansa ayaan la isku imaanin, yaan booni la wada cayaarin, yaan maaragtay muxuu ahaa aan la hadla yareen inaan iskula socodka magaalada lagu wada socdo. Wilina dad in kirsan baa jira oo runtii waxa weye dad waxa jira guryaha isku ballansada. Waan dareemi karnaa magaraansa in guryuhu ay dhibaato dadka ku hayaan, maaragtay dareemayaan pressure intay guryaha wada joogaan. Hasa ahaatee waxa weeyaan maaha mar kasta wax loogu dhihi karo maaragtay waa isbeddel bay ku tahay inay banaan ku soo baxaan. Waxaan ku wacdiyaa mar walba maaragtay inay guryahooda joogaan. Soomaali ahaan iyo dhammaan ahaan bulshada aan ku wada noolnahay magaalada Calgary waxaan dhahaa maaragtay guryaha la joogo awaamirta waxa weye caafimaadka la qaato. Waxa weeyaan mar kastana waxa weye waa sidaas maaragtay waxay dowladuhu ku wacdiyaan.
Xuseen, marka ugu horreysa waxaan jeclaan lahaa inaan mahad gaar ah aan u soo jeediyo shaqaalaha safka hore helanka u ah runtii ma garanaysaa adeega hufan ee runtii naftoodana khatarta weyn gelinaya ay u adeegaya bulshadeena. Runtii frontline workerska oo ah maaragtay rad aad iyo aad maaragtay inooga mudan inaynu xusno, aan u mahad gaarana aan u celinno ugu kamid yahay walaalkeen oo hadda maaragtay panelkan nagala mida. Waad mahadsantihiin. Waa runtaa waxaa loo baahan yahay oo taladaan usoo jeedi karaya waxa weeye in qof waliba uu arrintan uusan dayacsanin. Maxaa yeelay haddii talo lagu siiyo waa inaad qaadataa, waa inaad ma garanaysaa aad fuujignaataa, waa inaad ma garanaysaa dad aadis meelaha adeegaad u baxaysid oo keliya waa inuu ahaadaa inta kalena aqalkaaga aad joogtid. Adeegaad u baxaysana waa inaad xirataa maaragtay afkaaga aad xiratid, inaad sanitizer gacmahaaga aad marsatid, gacmahaagana aad si fiican aad u dhaqatid. Maxaa yeelay maaragtay waa adiga ayuu ku badbaadinayaa dadkana maaragtay inaad kulankooda aad joojisid. Taasna mid maaragtay runtii loo baahan yahay weeye oo talada dhakhaatiirta, talada madaxda in la qaatana waa mid muhiima. Taas ayaan usoo jeedinayaa dadka gobolkeena degan, khaasatan maaragtay xaafadeena laftigeeda iyo khaasatan. Waxaa looga baahan yahay dowladan dadkaas aqalada joogaan inay taageeraan oo maaragtay dhaqaale ay ku maamuli lahaayeen naftoodana in dowladdu ay dadka u diyaariso.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Faaqidaha Dad Todobaadka oo aan todobaadkan kusoo qaadanay saameynta coronavirus ee Soomaalida Kanada. Waxaa barnaamijka marti iigu ahaa xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP, kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka gobolka Ontario ee dalkan Kanada. Cazuus Axmed oo ah kalkaaliye caafimaad oo ka howlgala magaalada Calgary ee gobolka Alberta oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19 balse hadda ka bogsooday. Hooda Jaamac Samatar oo darajada sare ee PhD ka wada jaamacadda Toronto, kana shaqeysa xarun caawisa dadka qaba cudurrada dhimirka ee fadhigoodu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta, iyo Yasiin Abikar Cali oo ah wariye islamarkaana in muddo ah degan magaalada Toronto. Intaan mar kale kulmi doonno, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idin rajaynaya caafimaad san.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinayaa in barnaamij kale oo Faaqidaha Todobaadka oo ku saabsan maamulka cusub ee galmudug iyo weliba meelaha ay weli al-shabaab gacanta ku hayaan aad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo ee soo socota.
Galab wanaagsan, Ramadaan Kariim dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. khubrada falanqaysa siyaasadda arrimaha islaamka iyo dalalka carabta ayaa tilmaamaya in wadamada carabtu ay ka gaabiyeen xal u helidda mashaakilka Soomaaliya oo muddo badan ay dhibaato ka jirtay. Haddaba maxaa sabab u ah gaabiskaasi? Waxaa arrintaasi falanqaynaya Dr. Cabdulqaadir Macallin oo ah khabiir ku xeldheer arrimaha dunida islaamka.
Haddii la heli lahaa kaalin carbeed ee firfircoon, haddii la heli lahaa dhibaatada Soomaaliya ma dhacdeen oo waxay ahayd dhibaato laga hortegi karo. Haddii ay dhacdayna ma sii daba dheeraateen haddii la heli lahaa dowr cadeed oo firfircoon. Maxaa yeelay carabtu waxay haysteen fursado iyo maaragta maxaan ku irahdaa imkaaniyaad dhaqaale, mid siyaasadeed, culays goboleed, mid caalami, oo haddii ay adeegsadaan arrimaha Soomaaliya ay uga hortegi kari lahaayeen dhibka Soomaaliya ka dhacay in uusan dhaceenba. Haddii u dhacayna ay maaragtay marxaladiisa ay kusoo gaaban lahayd. Laakiin nasiib darro carabtii oo aan dowrkaas ka soo bixin ayaa keentay arrimihii Soomaaliya sii daba dheeraada. Sababaha ugu wacan inay arrimahaasi ay maaragta maxaan ku yirahdaa sidaas ay u dhacaan, kow waxaan isleeyahay waxaa jirtay macluumaadka oo sideedaba marka la fiiriyo dalka Soomaaliya macluumaadka ku saabsan oo maaragtay carabta ku yar oo iclaamka iyo warbaahinta carabtu aada gaar ahaan xiliyadii dhib ku dhacay uguma jahaysnayn Soomaaliya oo shucuubta carabta iyo dadka go-aanka qaatay madaxda carabtu si fiican waxa Soomaaliya uga dhacaya war uma haynin ama warkoodu waa koobnaa ay u hayaan. Arrinta labaad waxa weeye dhibaatooyin kale oo dalalka carabta laftigooda arrimaha Soomaaliya markay dhaceen iyadana waxaa jiray iyagana wadamada carabta ka dhacay sidii dagaaladii khaliijka iyo wixii la mid ah. Waxyaalaha kale jira waxaa ka mid ahaa in maaragtay dowladaha reer galbeedka laftigooda ay arrimaha maxaan ku yirahdaa dalalka carabta ay maxaan ku yirahdaa margin gareeyaan ama ay maaragtay kaalin fiican aan arrimaha Soomaaliya aan laga siinin. Waxyaalaha tan ugu muhiimsan laakiin waxa weeye iyada aysan jirin oo aysan carabtu aysan jirin aragti istraatiijiyadeed oo ay arrimaha Soomaaliya ay ku wajahaan iyo dhammaan kuwa carbeedba ay ku wajahaan. Maxaa yeelay dalka Soomaaliya waxa weeye Soomaali kaliya muhiim uma aha carabta kaliya, maadaama Soomaaliya mandaqad istraatiiji ay ku taal, carabta laftigooda ayuu muhiim u yahay. Marka waxaad moodaa istraatiijiyadaas oo aan ahayn aragtidaas mid shaqaynaysa ayaa arrimaha ugu muhiimsan ayaa ka mid ahayd, iyo Soomaalida laftigeeda oo siday arrimaha carabta ay ula falgaraan ay maaragtay laftigeedu ay tahay mid hooseysa oo maaragtay ilaa iyo hadda iyo marar horeba qadiyadda Soomaaliya aan maaragtay madasha carbeed aan si fiican Soomaalidu aysan lahayn diblomaasiyad firfircoon ay arrimahooda ay ku bandhigtaan aysan lahayn. Arrimahaas oo dhan ayaa waxaan isleeyahay sabab u ahay.
Ururka Jaamacadda Carabta ayaa waxaa waqtigan xubin ka ah 22 dowladood oo ay Soomaaliya ku jirto. Haddaba xubinnimada Soomaaliya ee Jaamacadda Carabtu ahmiyad intee leeg ayay Soomaaliya u leedahay? Waxaa arrintaasi sharaxaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, xubinna ka ah ururka ay ku buhoobeen baarlamaanada dalalka Jaamacadda Carabta.
Jaamacadda Carabta Soomaaliya kamid ahaanshaheeda iyo ka tirsanaanteedaba waxay muhiimad weyn ay u tahay labada dhinac. Soomaaliya inay 22 dal carbeed kamid ahaanshaheeda faa'iidada iyada ay qabto markaad adiga aad maaragtay leedahay xiriir dalal wax kasta aad wadaagaysaan aaday tahay istraatiijiyad siyaasadeed, mid dhaqan dhaqaale, mid bulshadeed, mid amni. Waxay intaba ay ka turjumaysaa sida adiga xiriirkaaga iyo inta aad adiga aad dahwadaagta tihiin u xoogan yahay, ayadoo mar waliba haddana sida qaabka haddana ay iyaga ay u wada xiriiraan ama dhaqankooda hoose iyaga mar waliba ay ka turjumayso. Haddana marka la yidhaahdo iyadana Jaamacadda Carabta dalalka ku wada jira oo maanta 22 dal kamid ahaanshaha Soomaaliya oo dal qani ah oo Ilaahay siiyay ruuxi waxyaabo fara badan ee aanan Carabiyo dhan ay aanan haysanin barigeeda oo haddii ay ahaan lahayd badda ugu dheer ee Afrika oo istaraatiijiyadeeda marka amni qowmi carabi laga hadlayo oo baabul mandabka ee meesha ee maanta jasiiradda carab iyada laga ilaalin karo ay tahay Soomaaliya laanaanshaha Soomaaliya oo jografikali meel muhiima iyo marinada caalamka ee maanta ee aadka loogu hardamayo inay carab nufuud ay ku yeelato haddii ay u midaysan tahay mabda ahaan iyo jiritaan ahaanba waxay Soomaaliyana wax weyn ay carabayada hadday ay dowlad maanta oo carabnimadeeda iyo xiriirka iyo wada macrata lahaanshaha dhammaan ka wada dhexeeya dhiga carabeed Soomaalina ay qayb ka noqoto labada dhinacba waxay u leedahay faa'iido ballaar.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoo wadi barnaamijkii Amuuraha Islaamka taleefanka dambe sidaas iyo kale.
mar kale ayaan dhammaantigba idin leedahay galab wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan. Haatan aynu jileyno dhinacii qasiidooyinka.
dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo waa naga intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuci iyo Saare Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
يا رب صل على خير الوجود ومن صدى النبي إن waa amra.